Boris Polevoj, Příběh opravdového člověka, část pátá. Alexej spal a nespal. Ležel pod krátkým kožiškem, z něhož na něho dýchala nakyslá vůně chleba, pach starého selského stavení, poslouchal konejšivý cvrkot domácího cvrčka a nechtělo se mu pohnout ani prstem. Měl pocit, že má tělo zbavené kostí, že je naplněné teplou vatou, v níž koluje pravidelnými nárazy krev. Rozdrcené, oteklé nohy pálily, loupalo to v nich jakousi tíživou bolestí. Alexej však neměl už sil se obrátit ani pohnout. V tomto polospánku vnímal jen zlomky toho, co se dělo kolem. Jakoby to nebyl skutečný život, nýbrž nesouvislé podivuhodné obrazy promítnuté na plátně. Bylo jaro. Pro uprchlou vesnici nejtěžší doba. Dojídali poslední drobty z toho, co svého času zahrabali do země a poschovávali, a nyní tajně po nocích vykopávali z jam na spáleništích a odnášeli do lesa. Země tála. Naspěch vykopané zemlianky se potily a blátivěly. Muži, kteří byli u partizánů v Olenínských lesích na západ od vsi, byli teď odříznutí linií fronty. Dříve se aspoň tu a tam některý podíval v noci domů. Teď po nich nebylo ani vidu, ani slechu. Nová tíha dolehla na zmučená bedra žen. A jaro je tu. Sníh taje, a aby se už myslilo na setí a sázení. Ženy chodily ustarané, mrzuté. V zemljance dědy Michaily co chvíli docházelo k hlučným hádkám. V nich si ženské navzájem vyčetly všechny staré i nové, skutečné i vymyšlené křivdy. Křiku bývalo někdy až hrůza poslouchat, ale stačilo, aby chytrácký děda vhodil do tohoto hlaholu zlostných ženských hlasů nějaký dobrý nápad, že by byl čas poslat hochy na spáleniště, jestli tam už země netaje, nebo co kdyby se provětala semena, když právě fouká teplý vítr, bez toho plesnivěji v zatuchlých vlhkých zemljankách, a hádky vždycky ustávaly, jako by utěl. Jednou přišel děda domů spokojený a zamyšlený. Přinesl zelenou travinku, opatrně ji položil na rozbrázněnou dlaň a ukázal Alexeji. To koukáš, viď? Jdu z pole. Země taje a ozim je chvála Bohu pěkný. Už se ukázal. A sněhu, koukal jsem, je hodně. Jestli nás nevytrhnou jaře, aspoň ozimy něco dají. Jdu to říct ženským, ať mají nějakou radost, pořád jen lamentují. Jak hejno kavek na jaře, zběhly se ženské kolem zemljanky, štěbetali a hlučeli. Zelená travička donesená z pole v nich probudila novou naději. A večer si děda Michaila mnul ruce. Tak už se uradili ti moji ministři s dlouhými vlasy. Slyšel jsi, Aljošo? Jedna skupina orá s kravami. To je tam u dolíků, u louky, tam se orá těžko. A mnoho li pak na ořeš s 6 kravkami, které nám zůstaly z celého stáda. Druhá skupina kope na poli kousek výš. Co je to suší? Na to stačí lopata nebo motička. Na zeleninu to bude akorát. No a třetí půjde na stráň, na písek. Tam chystáme zem na brambory. Těm bude hej. Tam pošleme kluky s lopatami a ženské, co jsou slabší. A snad potom přijde i pomoc z Moskvy, od vlády. A když ne, taky žádný neštěstí. Už si nějak pomůžeme sami. Pole neosetá nenecháme. Chvála Bohu, že Němce odtud vyprovodili. Teď se zas do toho dáme. U nás, Aljošo, je lid houževnatý. Ten se dostane i z nejhorší patálie. Děda nemohl dlouho usnout. Neustále se obracel na slámě, pohekával, poškrabával se a vzdychal. Pane Ježiši Kriste. Několikrát za noc slezl z lůžka, šoural se k vědru s vodou, hlomozl džvánkem a bylo slyšet, jak hlučně pije mocnými dichtivými doušky jako uhnaný kůň. Nakonec to už nevydržel. Zapálil křesadlem loučku a zatřásl Alexejem, který ležel s otevřenýma očima v těžkém polospánku. Spíš, Aljošo? A já ti pořád rozvažuju, slyšíš? Přemýšlím pořád o všem možném. Tam u nás, ve Staré Vsi, stojí na návsi doubek. Je tomu už 30 let, co do něho uhodilo. Bylo to akorát o té Nikolajevské vojně. Useklo mu to korunu. No a vidíš, doubek je pevný. Samá míza, kořeny rozložil do široka. Do výšky už nemohl. Tak pustil větve do stran a Ninčko, jen se na něj podívej, jakou má zase čepici kudnatou. No vidíš, a s našimi plavněmi je to zrovna tak. Jen kdyby nám už sluníčko svítilo a země rodila. A měli jsme tu zase naši rodnou vládu. Pak se, hochu, za 5 let už tak zotavíme, že všecko postavíme znova. My máme, holenku, kořínek, kde pak? Tak jen buď chlapče hezky zdrav. A taky, aby už byl brzo konec té vojny. Dáme jim na pamětnou. A pak všichni jeden jako druhý svorně do práce. Co ty tomu říkáš? Té noci se Alexej přitížil. Dědova koupel otřásla celým jeho organismem a vytrhla ho z jeho pomalého, strnulého uhasínání. Pocítil náhle mnohem silněji než doposud vyčerpání, nelidskou únavu a strašlivou bolest v nohou. Zmítal sebou na slavníku v horečnatém polospánku, sténal, skřípal zuby, stále někoho volal a s někým se hádal, o něco prosil. Varvara u něho proseděla celou noc, nohy přitažené k bradě a hlavu opřenou o kolena. Hleděla teskně do prázdna velkýma truchlivýma očima. Dávala mu hned na hlavu, hned zas na prsa šátek smočený ve studené vodě, přikrývala ho kožíškem, který co chvíli ze sebe schazoval, a myslila na svého vzdáleného muže, jehož honila válka po neznámých končinách. Sotva se rozbřesklo, byl stařík na nohou. Pohlédl na stichlého, dřímajícího Alexeje, cheptem se dohovořil s Varjou a začal se chystat na cestu. Přes válenky si natáhl obrovské galoše, vlastnoručně vyrobené z automobilových duší, pevně převázal líkem kabát a do ruky vzal jalovcovou hůl, která ho provázela na všech jeho dalekých cestách. Odešel a neřekl Alexeji ani slova. Kapitola 17. Alexeji bylo tak zle, že ani nespozoroval starcovu nepřítomnost. Celý následující den proležel v bezvědomí a vzpamatoval se teprve 3. dne, když slunce už stálo vysoko a od okénka ve stropě až k jeho nohám se táhl přes celou zemlianku světlý pruh slunečních paprsků, protínal šedé vrstvy dýmu, ale nerozptýlil tmu, nýbrž naopak ji ještě zhustil. Zemlianka byla prázdná. Zvenčí sem dveřmi zaléhal tichý, trochu ochraptělý Varjin hlas. Zpívala si při práci starou píseň, velmi oblíbenou v těchto lesních krajích. Byla to píseň o osamělé smutné jeřabině, toužící přivinout se k dubu, který stejně osamělý stojí opodál. Alexej slýchával tu píseň už dříve. Zpívala jí děvčata, jež k ním přicházela na letiště ve veselých houfech z okolních vesnic a urovnávala a očišťovala startovní plochu. Zalíbil se mu pomalý, smutný nápěv. Dříve však se nikdy nezamýšlel nad slovy písně. Jejichž význam si ve schonu vojenského života neuvědomoval. Nyní však byla ta slova v ústech mladé velkooké ženy zkrášlena takovým hlubokým citem a bylo v nich tolik opravdové ženské touhy, že Alexej náhle porozuměl tragice té melodie a pochopil, že jeřabina Varja touží po svém vzdáleném dubu. K dubu vysokému marně větve spíná, sama Samotinka stojí jeřabina, zpívala Varia a v jejím hlase se ozýval smutek opravdových slz a když hlas zmlkl, Alexej ji v duchu viděl, jak sedí někde venku pod stromy, zalitými jarním sluncem a její veliké, kulaté, tesknící oči se plní slzami. Cítil, že ho něco šimrá v hrdle. Chtělo se mu pohledět, nikoliv číst, jen pohledět na ty staré, zažloutlé dopisy, ležící v kapse vojenské blůzy, které znal už dávno z paměti, a pohlédnout na fotografii štíhlé dívenky, sedící na květoucí louce. Natáhl se pro blůzu, ale ruka mu klesla bezmocně na slavník. Opět všecko utunulo v šedavé tmě, rozplývající se ve světlých, duhově zbarvených kruzích. Potom ze tmy, která šelestila jakýmsi bodavými zvuky, zaslechl dva hlasy. Varjin a druhý také ženský, ale stařecký a rovněž známý, mluvili šeptem. Nejí, kdepak, ani pomyšlení. Včera trochu žmoulal placku, jenom drobínek, ale zvrátil to. Copak je to nějaké jídlo? Jenom mléka se chvíli mi napije a tomu dávám. Tady se mu přinesla trochu polívky. Polivčičku tu snad nezvrátí. Teto Vasiliso, skřikla Varia. Snad jste? No co seš tak lekla? No to ano, ze slepice, to se rozumí. Zajíbej s ním, zbuď ho. Snad by trošku, aspoň trošku jedl. Dříve než mohl Alexej, který v polospánku všecko slyšel, otevřít oči, Varia jim bez okolku zacepala a vykřikla radostně. Lexej Petroviči, probuď se. Babka Vasilisa ti přinesla slepičí polévku, tak už se konečně prober. Loučka, zaražená do stěny u vchodu, hořela a praskala. V mihotovém čadivém světle uviděl Alexej malinkou, schrbenou stařenu s dlouhým nosem ve vrázčitém, zamračeném obličeji. Obírala se s velkým rancem, který stál na stole. Nejdřív rozhrnula pytlovinu, pak starou kacabajku, pod ní noviny a pak se teprve objevil železňáček. Z něhož vyrazila do zemlianky taková lákavá a tučná vůně slepičí polévky, že Alexej ucítil, jak se mu křeč stahuje prázdný žaludek. Vrázčitá tvář babky Vasilisy zůstávala přísná a zamračená. Tady jsem vám přinesla naposilněnou, ať mi nedáte košem. Dobrou chuť dá Bůh a snad vám to půjde k duhu. V té chvíli si Alexej vzpomněl na smutný osud Vasilisiny rodiny. Vzpomněl na vyprávění o chytré slípce, již dali směšnou přezdívku Partizánočka a všecko, babka, Varia, i lákavě kouřící kotlík na stole, se mu rozplynulo v mlze slz, v níž se chvěl drsný pohled stařenčiných očí, které na něho hleděly přísně a přece s nekonečným soucitem a účastí. Děkuju, babičko, mohl jen ze sebe vypravit, když stařena vykročila ke dveřím. A už ode dveří se ozvalo. I není záč, jaké pak děkování. Moji jsou také na vojně. Snad i jim podá někdo krapet polévky. Jen jisté, dobrou chuť a ať už je vám konečně líp. Babičko. Alexej sebou trhl směrem ke dveřím, ale Varjiny ruce ho zadrželi a uložili zpět. Jen ležte. A raději sněste trochu polévky. Varia mu podala místo talířku starou hliněnou misku od německého esšálku, z níž se šířila mastná, příjemná vůně. Odvracela hlavu stranou, snad proto, aby ukryla bezdečnou slzu. Jeste přece. A dobrou chuť. A kde je děda Michaila? Odešel. Potřebuje něco od úřadu, tak šel hledat naši okresní zprávu. Ten se hned tak nevrátí. Ale jeste už. Až u samé tváře uviděl Alexej velkou stářím s černou dřevěnou lžíci s opraskaným okrajem, naplněnou jantarově zlatou polévkou. už první lžičky polévky v něm vzbudili zvířecí chuť k jídlu, při níž pociťoval řezavou bolest, až křeč v žaludku. Ale nedovolil si sníst víc než 10 lžiček polévky a několik vlákének bílého, měkkého, slepičího masa. Třeba že se v žaludek vytrvale hlásil o další porci, Alexej odstrčil rozhodným pohybem jídlo, neboť věděl, že v jeho stavu může větší dávka způsobit jako jed. Stařenčina polévka měla účinek zrovna čarodějnický. Alexej po jídle usnul. Neupadl však do bezvědomí jako jindy. Nýbrž spal pevným, posilujícím spánkem. Probudil se na okamžik, opět trochu pojedl a zase usnul. A teď už nic nemohlo rušit jeho spaní. Ani kouř ohniště, ani ženské štěbetání, ani dotek Varjiných rukou. Mladá žena se nad ním nakláněla. Ve strachu poslouchala, zdali mu ještě bije srdce, neumřel-li snad, nedej, pane Bože. Alexej byl živ. Dýchal pravidelně a zhluboka. Prospal zbytek dne, celou noc a spal tak tvrdě, že se zdálo, že žádná síla na světě není sto, aby ho probudila. Ale časně ráno se ozval kdesi velmi daleko vzdálený jednotvárně vrčivý zvuk, naprosto nerozaznatelný od všech ostatních zvuků naplňujících les. Alexej sebou trhl. Všecek se vzepěl a vstyčil hlavu z podušky. Ovládla ho divoká, nespoutaná radost. Setrval tak bez hnutí, jen oči se mu blýskaly. V ohništi praskaly chladnoucí kameny, chabě a jen zřídka zavrzal stvrček, znavený za noc. Bylo slyšet, jak nad zemljankou klidně a rovnoměrně šumí staré borovice a dokonce jak před vchodem bubnují o zem těžké kapky jarní vody. Ale ve směsici všech těch zvuků bylo slyšet pravidelný hukot. Alexej uhodl, že to je vrčí motor ušky. Letounu U-2. Zvuk se blížil a sílil. Pak zase slábl, ale nevzdaloval se. Alexej téměř ztrácel dech. Bylo zřejmé, že letoun je někde blízko, že krouží nad lesem, asi po něčem pátrá, či snad vyhlíží místo přistání. Varjo, Varjo, zavolal Alexej a snažil se vstyčit na loktech. Varja tu však nebyla. Zvenčí bylo slyšet vzrušené ženské hlasy, přeběhly spěšné kroky. Něco se tam dělo. Dveře zemlianky se na okamžik pootevřely a dovnitř se vsudil Fetkův kolpenatý obličej. Tetovario, tetovario, volal hoch a pak zrušeně vyhrkl. Aeroplán, točí se nad lesem, nad námi, právě nad námi. Hlava zmizela dřív, než se Alexej mohl něco zeptat. Nemocný s námahou usedl. Celým tělem cítil, jak mu bije srdce, jak mu vzrušeně tepe krev ve spáncích a v bolavých nohou. Počítal okruhy letounu. První, druhý, třetí. A sklesl na slamník, překonán vzrušením. V tom okamžiku ho znovu náhle a prudce přemohl všemocný hojivý spánek. Probudil ho zvuk mladého, šťavnatého, basově zabarveného hlasu. Poznal by jej mezi všemi. Ve stíhacím pluku měl takový hlas pouze velitel letky Andrej Deťarenko. Alexej otevřel oči, ale domníval se, že jistě spí a ve snu vidí tu širokou tvář s vystupujícími lícními kostmi, tvář, kterou jakoby řezbář jen zhruba vyřezal ze dřeva, ale neopracoval ji a neohladil ani koškou, ani sklíčkem. Dobromyslnou hranatou tvář kamarádovu se zarudlou jízvou na čele a světlýma očima, zastíněnýma právě tak světlými, bezbarvými řasami. Modré oči hleděly nechápavě do zakouřeného šera zemlianky. No dědo, tak ukaž mi ten svůj úlovek, zaučel Dechtělenko. Vidění nezmizelo. Byl to doobrady, Dechtělenko. Třeba, že se Alexeji zdálo naprosto neuvěřitelné, jak ho mohl najednou kamarád najít zde, v podzemní vsi, v hlubokém lese. Stál tu vysoký, ramenatý, v nezapjaném plášti, jak bylo jeho zvykem. V rukou držel kuklu se sluchátky rádia a nějaké balíčky a pytlíčky. Světlo louče ho osvětlovalo zezadu. Nad hlavou mu svítil jako svatořás zlatistý ježek krátce ostříhaných vlasů. Za jeho zády bylo vidět bledou, na smrt znavenou tvář dědy Michaily s očima vytřeštěným a vzrušením a vedle něho sestru Lenočku s krátkým ohrnutým nosíkem a šelmovskýma očima, jež hleděli do tmy s netajenou zvědavostí. Pod peří držela napěchovanou brašnu s červeným křížem a na prsa si tiskla jakési podivné květy. Všichni stáli mlčky. Andrej Dechtěrenko se nechápavě rozlížen, oslepen asi náhlým přechodem do tmy. Dvakrát už lhostejně sklouzl jeho pohled po tváři Alexeje, který také nemohl pochopit neočekávaný příchod druha a pořád se bál, aby to nebyl zase jen horečnatý přízrak. Ale tady je, tady přece, tady leží, zašeptala Varia a stáhla smeresivá koži. Dechtěrenko ještě jednou přelétl nechápavýma očima Alexejovu tvář. Andrejko, sotva vyrazil ze sebe Meresiev a chtěl se styčit na lokte. Letec na něho hleděl nechápavě, se špatně tajenou hrůzou. Andrej, nepoznáváš mě? Šeptal Meresiev a cítil, jak se začíná třást na celém těle. Ještě okamžik hleděl letec na živou lidskou kostru, potaženou černou, jakoby zuhelnatělnou kůží, a marně se namáhal, aby poznal veselou kamarádovu tvář. Pouze v očích, v ohromných, téměř kulatých očích, zachytil známý, umíněný a upřímný Meresjevovský pohled. Stáhl k Alexeji ruce. Na udupanou zem spadla kukla. Rozsypaly se balíčky a balíčky a balíky. Rozkutála se jablka a pomeranče. Rozházelo se pečivo. Joško, jsi to opravdu ty? Letcův hlas se zlomil. Jeho bezbarvé dlouhé řasy se slepily. Joško, Joško! Zvedl z postele to nemocné tělo, lehké jako tělo dítěte. Přitiskl je k sobě a stále se ubezpečoval. Joško, kamaráde, Joško! Na vteřinu ho od sebe oddálil, dychtivě se na něho zahleděl z odstupu, jako by se chtěl přesvědčit, zda je to opravdu on, jeho kamarád, a pak ho znova pevně přitisl k sobě. Opravdu. Jsi to ty, Joško, ty čertův synku. Varia se sestrou Lenočkou se snažili dostat položivé tělo z jeho silných medvědích tlap. Tak už ho proto pro boha přece puste, vždyť sotva dýchá, zlobila se Varia. Položte ho, tomu škodí takhle se rozčilovat, domlouvala mu sestra, překotně drmolíc slovo za slovem. A letec, který konečně opravdu uvěřil, že tento zčernalý, starý, téměř nic nevážící člověk není nikdo jiný než Alexej Meresiev, jeho druh v boji, jeho kamarád, kterého všichni v pluku už dávno pochovali, chytil se za hlavu, vyrazil divoký vítězný výkřik a pustil se náhle do prudkého tance kolem stolu. Pohvizdoval si k němu nápěch ukrajinského hopáku. Drtil nohama rozkutálené pomeranče a jablka. Přiklepával a přidřepával a furiansky vydupával na udusané zemi měkkými kožešinovými botami rytmus tance. Pak se znovu vrhl k Meresjevovi. Chytil ho za ramena, zahleděl se mu do jeho černých očí, radostně jiskřících z temných zapadlých důlků a rozkřikl se naplno. Živý, matičko dobrá, živý, děs, aby to sprál. Kde pak si vězel tolik dnů? Co tě to napadlo? Ale sestra, ta malinká, směšná kulička s ohrnutým nosíkem, kterou všichni v pluku nazývali, ačkoliv měla hodnost poručíka, Lenočkou, a nebo také sestrou lékařských věd, protože se tak ke svému neštěstí jednou nahlásila veliteli, Ta věčně se smějící a zpívající Linočka odstrčila náhle přísně a bez okolků rozjařeného letce. Soudruhu, kapitáne, odstupte od nemocného! Hodila na stůl kytici, pro kterou včera letěli až do oblastního města. Kytici, která tu byla úplně zbytečná, rozevřela plátěnou brašnu s červeným křížem a jala se Alexeje odborně prohlížet. Její kratoučké prstíky běhaly hbitě po Alexejových nohou a Lenočka se neustále dotazovala. Bolí? Tady? A tady? Teď se Alexej poprvé podíval, jak se patří na své nohy. Chodidla byla obludně oteklá a zčernalá. Každý dotek mu působil bolest, jako by celým tělem probíhal elektrický proud. Lenočce se však zřejmě nejvíc nelíbilo to, že konečky prstů úplně zčernaly a naprosto ztratily citlivost. U stolu seděl děda Michaela s Dechtěrenkem. Zavdali si nápadně sled, co vypolní láhve na šťastné shledání, a teď spolu živě rozmlouvali. Děda Michaela vypravoval přerývaným stařeckým tenorkem, zřejmě už nepoprvé. Tak Jářku, jak povídám, naši chlapci ho našli na pasece. Němci tam káceli, aby měli dřevo nakryty. No, a chlapce tam poslala matka, jako moje dcera pro odřezky. A tam ho uviděli. Koukají, co je to za divné zvíře. Nejprve se jim zdálo, že je to medvěd, asi postřelený, že se tak kutálí. Už chtěli vzít do zaječích, ale zvědavost jim nedala. Co pak je to za medvěda? A co to, že válí sudy? Jářku, co tomu říkáte? Tak vám stojí a koukají se, jak se kutálí z boku na bok a přitom naříká. Jak to kutálí? Nechápal Dechtěrenko a nabídl dědovi cigaretu. Kouříš? Děda vzal z pouzdra papirosku, vytáhl z kapsy složený kouříček novin, opatrně utrhl růžek, vysypal naň tabák z papirosky, zakroutil, zapálil si a s rozkočí vtáhl dým. Jak pak bych nekouřil? Rád si trochu zafajčím. Jenomže za Němců, Jášku, jsme tabák ani neviděli. Kouříme mech a někdy pro změnu suchý pryšcový list. Tak, tak. Jo, a jak se kutálel, to už se zeptej jeho. Já to neviděl. Chlapci říkají, že se převaloval ze zad na břicho a pak zase na záda. Lézt po sněhu už asi neměl sílu. Vidíš? A nepolevil. A to je co říct. Dechtěrenkem to trhlo. Aby vyskočil a podíval se na kamaráda, kolem něhož se točili ženské a balili ho do šedavých vojenských pokrývek, které sestra přivezla. Jen seď, chlapče, seď. To není mužská práce, převinovat. Poslouchej, co ti řeknu a zapiš si to za uši. A tam u vás, to těm vašim náčelníkům pěkně vypověz, Jářku, to je veliká věc, co tenhle člověk dokázal. Jen si to všecko předlož. Celý týden ho tu všichni, celý kolchoz kurírujem a nemůže se ani hnout. A tam v lese našel v sobě sílu a lezl přes závěje a přes močály. To by byl, kamaráde, málo kdo toho schopen. Ba ani v životě svatých otců není nikde psáno, že by vykonali takové skutky. Kde pak tehda? Co pak to bylo stát na sloupu? No, že je to tak. Tak vidíš, ale poslouchej, chlapče, poslouchej. Stařík se naklonil k Dechtěrenkovi a zašimral ho na uchu kadeřavým měkkým vousem. Tak si, jako myslím, no, tento, no, aby neskáp. Co říkáš? Vidíš, Němcům utek. Ale to je zubaté, co pak i utečeš? Vždyť je jen kosta kůže. Ani mi to nejde do hlavy, jak takhle mohl lézt. Asi ho to vším mocí táhlo ke svým. A ze spaní pořád mele jedno a to samé. Aeroplány a aeropány a všechně všelijaká divná slova. A potom jsem tam taky pletla nějaká Olga. Není tam snad u vás, snad je to jeho žena, ne? Tak co, vojáku, posloucháš mě nebo ne? Hej, vojáku, slyšíš? Dechtěrenko ale neposlouchal. Snažil se představit si, jak ten chlapec, jeho kamarád, který se v pluku zdál takovým obyčejným chlapíkem, leze s omrzlýma nebo snad rozdrcenýma nohama dnem i nocí po tajícím sněhu. lesem a přes močály. Plazí se, ztrácí síly a pak se už jenom kutálí, jen aby unikl nepříteli a dostal se ke svým. Dechtěrenko byl jako stíhací letec zvyklý nebezpečí. Nemyslel nikdy na smrt, když se vrhá do leteckého boje. Spíše cítil jakési zvláštní radostné vzrušení. Ale aby takhle sám a v lese, kdy jste ho našli? Kdy? Stařík pohnul rty, vzal opět cigaretu z nabídnuté krabičky, roztrhl ji a točil si kornoutek. Kdy? Zrovna tu sobotu před květnou nedělí. Bude to tak akorát týden. Letec si v duchu spočítal data a vyšlo mu, že se Alexej plazil lesem plných 18 dní. Plazit se lesem takovou dobu a k tomu těžce raněný a bez potravy, to se zdálo prostě neuvěřitelné. No tak děkuji pěkně, dědo, řekl letec a pevně objal staříka a přitisk ho k sobě. Děkuji ti, brášku. I není záč, není záč, jaké pak děkování. Ještě zaplať pán Bůh. Co pak sem nějaký cizák přivandrovalý? Jášku, to snad neřekneš. A děda křikl zlostně na snachu, která tu stála v neměné ženské póze hořkého zamyšlení, tvář podpírajíc dlaní. Seber boží dar ze země, nestůj tu jako solný sloup. Taková vzácnost a oni to všechno rozházeli. No, jinak děkuji a vydá ho. Lenočka zatím byla hotová s Meresjevem. To je maličkost, to nic není, soudu nadporučíků, odsypávala drobná a úsečná slova jako hrachy. V Moskvě vás postaví na nohy, raz, dva, Moskva to je něco jiného, to je město, tam vyléčí i horší věci. Podle její přehnané živosti, podle toho, jak neustále ujišťovala Meresjeva, že ho vyléčí raz, dva, poznal Dechtěrenko, že prohlídka dopadla nepříznivě a že to s kamarádem vypadá opravdu bledě. A co pořád štěbetá jako straka, pomyslel si nevrle o sestře lékařských věd. Ostatně v pluku ji nikdo nebral vážně. Říkali, že může vylečit leda tak od lásky. A toho poněkud uklidňovalo. Alexej, zavinutý do pokrývek, z nichž mu vyčnívala jen hlava, připomínal Dechtěrenkovi mumii jakéhosi faraona z učebnic starověkých dějin. Svou velkou rukou pohladil kamarádovou tvář, na níž se kadařil hustý, tvrdý, narezevělý porost. Všechno bude zas v pořádku, Ljoško. To se vyléčí. Máme rozkaz dovést je ještě dneska do Moskvy, do pozádkové nemocnice. A tam jsou samí profesoři. A sestry, Dechtěrenko mlaskl jazykem a šlehl očkem po Lenočce, ty postaví na nohy i mrtvého. My si spolu, Ljoško, ještě ve vzduchu zařádíme. A náhle se ale Dechtěrenko přistihl, že mluví jako Lenočka. S tímž strojeným, nepřirozeným oživením. Pod prsty, které hladili přítelovu tvář, ucítil pojednou vlhkost. No tak, kde pak jsou ty nosítka? Sem s nimi, na co čekáte? Zavalel. Dechtěrenko s dědou vzali opatrně Alexeje zabaleného do pohrývek a uložili ho na nosítka. Varia sebrala a svázala do uzlíčku těch pár jeho věcí. Počkej, zadrželi Alexej, když chtěla zastrčit do uzlíčku také SSáckou dýku, kterou si děda Michaela častokrát se zájmem prohlížel a jako dobrý hospodář čistil, brousil a zkoušel opalec. To tohle si dědo nech ode mne na památku. A jako dík. Děkuju ti, Aljoško, děkuju. Znamenitá ocel, ostrá jako břitva. A něco je tu napsáno, koukám, ale ne po rusku, ukazoval dýku Dechtěrenkovi. Ale s für Deutschland, vše pro Německo, přeložil Dechtěrenko nápis na čepeli. Vše pro Německo, opakoval si Alexej a vzpomínal, jak dýku našel. Vše pro Německo. Tak chop se ho zezadu, dědo, pobídl staříka Dechtěrenko a vzal nosítka vpředu. Nosítka se zahoupala, drhla o stěny, z nich se sypala lína a jen stěží prošla úzkým vchodem zemlianky. Všichni, kdo se natlačili dovnitř, aby vyprovodili svého nalezence, vyhrnuli se ven. Jenom Varia zůstala doma. Bezespěchu narovnala loučku ve svícnu, přistoupila k pruhovanému slavníku, na němž bylo znát ještě obrysy lidského těla, a pohladila jej rukou. Její pohled dopadl na kytici, kterou tu ve spěchu zapomněli. Bylo to několik snítek skleníkového bezu, bledého a neduživého. Jak byli obyvatelé uprchlé vesnice po zimě přestále ve vlhkých a studených zemliankách. Mladá žena vzala kytici, vdechla slabou, v začouzeném vzduchu zemlianky sotva postižitelnou něžnou jarní vůni a náhle klesla na slamník, dusíc se horkým pláčem. Kapitola 18. Všecko obyvatelstvo vesnice Plavní šlo provázet svého náhodného hosta. Letoun stál za lesem na rovném, ještě pevném, přestože na okrajích již značně roztálém ledu protáhlého lesního jezírka. Cesty zde nebylo. Po kyprém zrnitém sněhu přímo přes pláň vedla stezička stop, kterou zde před půl hodinou prošlapali děda Michaila s Dechtarenkem a Lenočkou. Teď se po ní hrnul k jezeru hlouček lidí, v čele vesničtí kluci, vedení důstojným Serjonkou a vzrušeným Feťkou. Jako starý Alexejův kamarád, který ho našel v lese, kráčel Serjonka vážně před nosítky. Usilovně se snažil, aby mu nevázly ve sněhu obrovské válenky, dědictví po popraveném otci, a pánovitě pokřikoval na houf fantasticky otrhaných kluků, jimž umouněných obličejích svítily bílé zuby. Dechťarenko s dědou drželi krok, nesli nosítka a ze strany cupitala ve sněhu Lenočka. Neustále upravovala na Alexeji pokrývku nebo mu valila obličej do své šály. Za nimi se zhlukly ženy, děvčátka a stařeny. Hovořili stlumenými hlasy. Prudké světlo, odražené sněhem, zpočátku Alexeje oslnilo. Jasný jarní den ho udeřil do očí tak náhle, že jeho nem zamhouřil a div nestratil vědomí. Lehon se pootevřel víčka, aby si oči zvykly, a pak se teprve rozhlédl. Před ním ležela podzemní vesnice. Kam oko dohlédlo, stál kol dokola starý les jako hradba. Koruny stromů se téměř splétaly nad hlavou. Husté větve propouštěly jen skoupě sluneční paprsky, takže v lese bylo neustále přítmí. Les byl smíšený. Bílé sloupy holých, ještě bezlistých bříz, jejichž koruny se podobaly šedým obláčkům kouře stuhlým ve vzduchu, sousedili se zlatými kmeny borovic a mezi nimi se tu a tam zelenaly tmavé jehlance jedlí. Pod stromy, které chránili před očima nepřítele ze vzduchu i ze země, v půdě, kde sníh byl už dávno vyšlapán, byly vykopány zemlianky. Na větvích stoletých jedlí se sušily dětské plenky, na součkách borovic se větraly dne vzhůru hliněné hrnky a čbánky a pod starou jedlí již visely z kmene vousy šedého mechu přímo u mohutného pně na zemi mezi sukovitými kořeny, kdyby člověk čekal, že uvidí přikrčenou divokou šelmu, válela se stará, ušpiněná panenka z hadrů s plochým, dobromyslným obličejem, nakresleným inkoustovou tuškou. Hlouček s nosítky v čele pomalu postupoval po chodníčku vyšlapaném mechu. Když se Alexej ocitl zase na vzduchu, pocítil zpočátku bouřlivý příval bezděčné živočišné radosti, kterou pak vystřídal sladký, tichý smutek. Lenočka mu setřela šátečkem z tváře slzy a vykládající je po svém nařídila nosičům, aby kráčeli pomaleji. Ne, ne, jen rychle, rychle, naléhal Meresiev. Vždyť i tak se mu zdálo, že ho nesou příliš pomalu. Začal se bát, že se opozdí, že letoun poslaný pro něho z Moskvy odstartuje a nepočká na ně, a jemu, že už se nepodaří dostat se ještě dnes do spásné nemocnice. Tlumeně sténal bolestí, kterou mu působil rychlý krok nosičů, ale stále jen žádal, rychleji, prosím vás, rychleji. Popoháněl je, přestože slyšel, že děda Michaila je všecek udýchán, co chvíli klopítá a ztrácí krok. Dvě ženy museli staříka vystřídat. Děda pak cupital teď vedle nosítek proti Lenočce. Otíral si svou důstojnickou čepici s pocenou lisinu, námahou zrudlou tvář a vrázčitou šíji, a spokojeně bručel. Ten nás žene, co? Pospíchá. Správně, Ljošo, máš pravdu, jen spěchej. Když člověk pospíchá, je v něm život silný, viď ty náš rozmilý nalezenče. Co říkáš? A ať nám píšeš z té nemocnice, dobře si zpamatuj adresu, Kalininská oblast, Bologojevský okres, Nové Plavně. Koukáš, že nové? Jen se neboj, dojde to. A adresu nezapomeň, je správná. Když zvedali nosítka do letounu a Alexej vdechl známý trpký zápach leteckého benzínu, pocítil znovu bouřlivý příval radosti. Poklop z průhledné hmoty se nad ním uzavřel. Neviděl, jak dole mávají rukama na rozloučenou, jak drobná stařenka s velkým nosem, podobná ve svém šedém šátku zlostné vráně, přemohla strach a bránit se větru zdviženému vrtulí, prodrala se až k Dechtěrenkovi do kabiny a vtiskla mu do ruky uzlíček s vařeným slepičím masem. Jak se děda Michaila točil kolem aeroplánu, pokřikoval na ženy a rozáněl kluky. Jak mu vítr strhl z čepici z hlavy a pak ji honil po ledu. A jak tu pak děda stál prostovlasý s blízkavou lisinou a stříbrnými prořídlými šedinami rozevlátými větrem. Stál a mával rukama za ubíhajícím letounem. Jediný muž v pestrém hloučku žen. Dechtěrenko odtrhl letoun od ledové plochy, proletěl nad hlavou vesničanů, zamával kříly na pozdrav, pak opatrně zamířil, dotýkajíc se téměř lyžemi ledu podél jezera, kryt vysokým strmým břehem, až zmizel za zalesněným ostrovem. Tentokrát letěl opatrně tento zbůjník, kterému velitel často při rozporu boje domlouval pro přílišnou troufalost ve vzduchu. Neletěl, ale kradl se nízko při zemi podél potoků krytými strmými břehy. Alexej nic z toho všeho neviděl ani neslyšel. Známý zápach benzínu a oleje a radostný pocit z letu ho omámili natolik, že ztratil vědomí a vzpamatoval se teprve na letišti, když přenášeli jeho nosítka na rychlý zdravotnický letoun, který už přiletěl z Moskvy.
Když jsem já byl tenkrát kluk, to zněly písně a slačí měli zvuk a hráli jsme je tak, co stačil dech a hlas. Já tehdy ještě žák, v ten požehnaný čas, to ryby brali víc, byl veselejší smích a v létě větší hic a v zimě čistší sníh. I stromy rostly vejš k těm bílejm kadeřím a všem jsem věřil v nějž, kdy sotva uvěřím. Když jsem já byl tenkrát kluk, to šili písně díl a slačí měli zvuk. I řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál. A delší bejval den a závaznější slib a ruce krásných žen mě hladívaly líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy jíl. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl. Když jsem já byl tenkrát kluk, svět na dlani jsem měl a v očích hejno sluk. I k nebi měl jsem blíž než hvězdář nebo kněz. Co dneska, co ty víš, jak tehdy voněl bez. Když jsem já byl tenkrát kluk, to Nošili písně díl a sladší měli zvuk, i řeky byly čistý, tak jak jsem je znal, a zelenější listí, tráva a tak dál, a delší bejval den, a závaznější slib, a ruce krásných žen mě hladívali líp. A kde je dneska asfalt, tam byl tehdy. Škoda, že jsem, co jsem, a kluk, že jsem už byl.
Nejkrásnější dívku jít.
z vás mimo tízeň zkrátí, zkrátí. Hej, jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá jí zprávu, o, že ji prosím, ať se vrátí. Jestli některý z vás dívku nejkrásnější snad náhodou zas kdekoliv potká, prosím, ať dá. Zázemí bouřlivých dnů.